Radijski roman Pot do resnice. Pričevanje muslimanke iz Bosne, ki je srečala Kristusa. Bere Mateja Subotičanec.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, v desetem delu radijskega romana Pot do resnice, tak je tudi naslov knjige, ki je izšla pri založbi Ognjišče. Ana je spletla novo prijateljsko zvezo, pa poslušajmo, kako se bo nadaljevala. Ko sem na začetku vikenda pripeljala otroka, se je Saša do onemoglosti igral z njima. Sprehajali smo se po mestu, hodili na izlete, na sneg. Včasih, ko se je igral z njima, sem v njegovih očeh opazila žalost. Vedela sem. To je bila ljubezen do hčerke, ki je ni videl že leta. Bila je daleč preko oceana. Vendar razdalja ni pripomogla k temu, da očetovska ljubezen zamre. Ravno nasprotno. Kljub temu, da je igral močnega človeka, je bila v njegovem srcu prisotna žalost in prikrita bolečina. Potem, ko sta se moja otroka vračala k očetu in sem jokala, ni ničesar govoril. Brez besed me je objel in čvrsto držal ob sebi. Ko sem odšla na službeno potovanje, me je nekajkrat poklical. Kadar sem se vračala s potovanja, je prišel v moje stanovanje. Imel je ključ, zato je pripravil nekaj za pod zob ter skuhal kavico. Če bi ostala v mestu dlje časa od načrtovanega ter ne bi prišla v dogovorjenem času, bi me spet čakal in z nasmeškom pripravil toplo kopel ter mi med pogovorom o dogodkih tistega dne masiral stopala. V času enega takih pogovorov mu je zazvonil telefon. Bila je njegova mati. Vprašala ga je, kje je tako pozno, in on je odgovoril, da je pri meni. Z jeznim glasom je nadaljevala. Preseli se k njej, jaz te čakam, ti pa pri njej. Ko se vrneš, se bova pogovorila. Ja, mama, ravno to bom storil. Preselil se bom k njej, zato me ni treba več čakati. Prekinil je pogovor, me pogledal ter dejal. Jutri bom preselil svoje stvari. Lepo nama je skupaj in zakaj ne bi uživala v tem, kar imava? Ničesar nisem spraševala, samo prikimala sem. Bila je skupna odločitev. Naslednji dan sva odšla po njegove stvari. Vrata nama je odprla suha, bleda ženica strogega obraza. Ko naju je Saša predstavil, me je le presekala s pogledom ter prezrla mojo ponujeno roko. Vedla se je, kot da me ni. Nisem razumela, zakaj se tako vede. Vendar sem pomislila, še ena posesivna mati. Hvala Bogu, da je Saša dovolj močan, da se ji je uprl. Odšla sva v njegovo sobo, pobrala stvari ter šla proti izhodu. Materi se ni zdelo vredno, da bi naju pospremila do vrat. Stvari sva zložila v avto, potem pa je Saša ožgal motor ter krenil. Po nekaj 100 metrih je ustavil, ugasnil avto ter se obrnil k meni. Ne zameri mami. Ona ni slaba, vendar je polna sovraštva. Že leta je v črnini. Veš, da je takoj na začetku vojne očeta ubila granata. Potem so leta 1993, ko je prišlo do spora med Hrvati in muslimani, v neki vasi v Hercegovini ubili sestro z družino. Najbolj jo je prizadelo, ker je mož umrl na tej strani. Jaz sem bil v vojski Bosne in Hercegovine, potem pa so neki ljudje, ki so nosili uniformo te vojske, ubili njeno sestro. Od takrat je v črnini. In sovraži vse, kar je muslimansko. saj veš, da je ravno zaradi tega nikoli nisem povabil, da naj jo obišče. Se bo že ohladila, samo čas potrebuje. Njegova pripoved me je presenetila. Kako potem lahko živi v tem mestu? Ona ne živi. Ona čaka smrt. Kadar je potrebno nekaj kupiti, gre v najbližjo trgovino. V glavnem ne kontaktira z nikomer, razen z nekaj člani družine ter predvojnimi prijatelji, kolikor je še živih. Postala je močno religiozna oseba. Neprenehoma moli, vendar imam občutek, da njeno sovraštvo preprečuje molitvam, da bi prispele do Boga. Oprosti ji, če se je žaljivo vedla. Najpomembneje je, da razumeš, da ne boš živela z njo, temveč z mano. Njeno sovraštvo ni tvoj, ampak je njen problem. Pomembno je, da se imava midva rada. Njegove besede so mi res veliko pomenile. In res, ta majhen konflikt z mamo ni spremenil ničesar v najinem odnosu. Bila sva zaljubljena in srečna. Normalno, da tudi moja starša nista bila ravno navdušena nad najino odločitvijo. Razlog pa je bil isti kot pri Saševi mami. Ker mi nista ponudila niti minimalne podpore pri moji ločitvi, se je naš odnos začel ohlajati. Občasno sem ju obiskala ali pa smo se slišali po telefonu. Vendar to ni bil več zdrav in topel družinski odnos. Na začetku najinega odnosa s Sašem oni niso vedeli zanj ali pa jih morda to niti ni zanimalo. Ob neki priložnosti, ko me je poklical oče, se je po telefonu odzval Saša. Oče ga je pozdravil in vprašal zame. Saša mu je odgovoril, da se še nisem vrnila in dejal, da me bo obvestil o klicu. Oče ga je vprašal, kdo je on. Saša se je predstavil in dejal, da od nedavna živiva skupaj. Potem je oče nekaj časa molčal ter prekinil zvezo. Nato me je poklical v službeno pisarno in ko sem dvignila slušalko, me je samo vprašal, kaj počneš? Ali tebi zares ni nič sveto? Sedaj živiš še z Vlahom. Zaničljiv izraz za Srbe. Kot prvo, Saša ni Vlah, ampak je iz katoliške družine. Tudi on je vojno preživel v Sarajevu in branil to mesto tako kot ti in jaz. Kot drugo, pa to ni tvoj problem, sem jezno odgovorila. Kaj me briga, križ je križ. S tem je želel dejati, da so katoliki ravno tako kot pravoslavci kristjani. Ali te ni sram pred lastno družino in predniki? Dobro premisli. Ali ni bila že tvoja odločitev dovolj velika sramota za družino? To, da zdaj živiš s križem, pa je neodpustljivo. Potem je spustil slušalko. Ne jaz, ne Saša nisva dala veliko na mnenje svojih staršev. Ta večer, ko sva se najprej o vsem pogovorila, sva sklenila, da je edino, kar šteje, najin medsebojni odnos in ljubezen. Ko sem družino obvestila o najini zaroki, je sledil materin komentar. Da takoj na začetku razčistimo, križ v našo hišo nima vstopa. Če želiš priti z otrokoma, pridi, vendar za tega tvojega novega v naši hiši ni prostora. Tudi zate ga ne bo, če se poročita. Naslednji konec tedna, ko sta bila otroka pri meni, me je Saša odpeljal na obisk k staršem. Oče je, ko je videl, da se je avtomobil zaustavil, prišel iz hiše. Otroka sta skočila iz avta, izstopila sem tudi sama. Saša pa je rekel, da se želi le pozdraviti. Oče je sprejel njegovo ponujeno roko, vendar več od vljudnostnega dober dan ni mogel izustiti. Mati je obrnila glavo od ponujene roke, prijela otroka za roke in se vrnila v hišo. Zakaj? Je vprašal Saša, ko je očetu zrl v oči. To nikakor ne bo trajalo. S tem je oče mislil na najin odnos. Nihče v naši družini do zdaj še ni zatajil svoje vire ter stopil v zakon s Kristjanom. To ne bo šlo, je dodal ter krenil za mamo. Saša me je objel ter dejal. Pusti ju. Ko se poročiva, bosta tako kot moja mati spremenila mišljenje. Čas pozdravi vse. Ti si oprostila moji mami, jaz pa ne zamerim tvojima staršema in greva veselo naprej, je dejal skozi nasmešek, sedel v avto in se odpeljal. Ves čas obiska ni nihče niti z besedo omenil najine zaroke. Za njiju ni obstajala. Saša se je vrnil po mene in otroka, a tokrat ni stopil iz avta in tega mu nisem zamerila. To je bilo edino srečanje mojih staršev in Saša. Kasneje, ko sem ostala sama in so videli, da sem noseča, so mi večkrat govorili, nikoli ne verjemi križu. Oni te bodo zagotovo prevarali. Na to smo te neprestano opozarjali, vendar nam nisi verjela. Vsi, ki stojijo za križem, so zli, nikoli jim ne zaupaj. Njim, moji družini niso Hrvati nikogar ubili, vendar je bilo to, da je imel Saša krstni list, da je bil nekoč kot otrok krščen v cerkvi, dovolj, da ga niso mogli sprejeti kot nekoga, s katerim bi živela njihova hči. Približeval se je maj in s tem čas, ko bi moral Saša na sezonsko delo v tujino. Nekega jutra, ko sva pila jutranjo kavo, me je pogledal in dejal. Morava se resno pogovoriti. Sredi maja moram biti na delovnem mestu. Ti veš, da so starši moje žene solastniki lokala, v katerem delam. Z njim nimam nikakršnih problemov, vendar mi vedno, kadar pridem, govorijo, kako bi se jaz in moja nekdanja žena morala pobotati. Tokrat tega ne želim več poslušati. Predno grem, želim, da se poročiva. Ostala sem brez besed in nepremično strmela vanj. Enostavno sem ostala brez teksta ter skopico vprašanj v glavi. Vidiš, da nisva več otroka. Prihajava v leta, ko morava razumno razmisliti o prihodnosti. Nihče od naju nima nič od tega, če razmišljava le o najinih propadlih zakonih in o tem, kar je za nama. Greva v prihodnost in moja želja je, da greva skupaj. Skupaj sva močnejša in zares si želim, da bi najin odnos trajal. Njegov monolog se je končal, vendar jaz še vedno nisem mogla do zraka. Nisem našla pravih besed. Z dvignjenimi obrvmi je vprašujoče in molče zrl vame. Potrebovala sem nekaj minut, da sem prišla k sebi. Ti me sprašuješ, če se želim poročiti s tabo. To, da se zakonsko poročiva, sem jecljaje spregovorila. Ne sprašujem te, prosim te, da se poročiš z mano. Poglej. Pripravil sem tudi prstana. Na tebi je samo to, da se odločiš. Nasmehnil se je kot deček, ulovljen pri kraji čokolade. Samo prosim te, ne mi zdaj govoriti o slabih izkušnjah iz prvega zakona in vsega, kar si s tem v zvezi preživela. Od spominov se ne živi. Prosim, premisli. Dobro, koliko časa imam za premislek? Če potrebuješ za odločitev več kot minuto, potem ti ni potrebno odgovarjati. Tako, imaš eno minuto. Če ti je težko odgovoriti, grem jaz po sok. Na mizi je prstan. Če se želiš poročiti, si prstan natakni na prst, če ne, ga pusti ležati na mizi. Ko je to izgovoril, je odšel iz sobe ter me pustil s tisočerimi vprašanji, ki so mi rojila po glavi. Vse je bilo v meni kot v nočni mori. Panika, pa vendar. Zavedala sem se, da je on tisto, kar sem vedno želela. Skrben, nežen, poln ljubezni in poleg tega samostojen in zrel moški. Ampak Anino odločitev bomo slišali v prihodnjem nadaljevanju. Hvala za nocoj, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Bodite spet z nami prihodnji četrtek. Lahko noč.
Slišali ste del radijskega romana Pot do resnice. Knjiga je v prevodu Dušana Sporiša izšla v zbirki Žepna knjiga ognišča.